sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-dur. Bu səhərdə sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Ülviyə Əsədzadə,
Şahnaz bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizi bütün dünyada internetdən dinləmək mümkündür. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə saatın baş xəbərləri.
Gözlənilir ki, Venesiya Komissiyasının katibi bugün Bakıya gələcək. Görüşlərdə əsasən Azərbaycanla komissiya arasında əməkdaşlığın davam etdirilməsi məsələsini müzakirə edəcəklər.
Gözlənilir ki, bugün prokuror jurnalist Agil Xəlli bıçaqladığı iddia olunan Sergey Strikalinə iş istəyəcək. Agil Xəlli deyir ki, onu bıçaqlayan Strikalin deyil, əsl cinayətkar tapılmalıdır.
Dünən Əfqanistanda 9 Amerika əskəri həlak olub. Bu, son illər Amerika ordusunun Əfqanistanda bir gündə ən böyük itkisidir.
İsrailin baş naziri deyib ki, Fələstinlə heç vaxt sülhə belə yaxın olmayıblar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi də xəbərlərimiz ətraflı. Gözlənilir ki, bugün Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Gianni Buchecchio Bakıya gələcək. Bu barədə APA-nın Avropa Bürosuna Venesiya Komissiyasının katibliyinə məlumat veriblər. Gianni Buchecchio'nun Azərbaycana 2 günlük səfərində məqsəd Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılmasının 10 illiyinə həsr olmuş yubiley mərasimində iştirak eləməkdir. Venesiya Komissiyası katibinin səfər proqramına Azərbaycan Prezidenti, Xarici İşlər Naziri, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri, qeyri-hökumət təşkilatları rəhbərləri ilə görüşlər daxildir. Görüşlərdə əsasən Azərbaycanla Venesiya Komissiyası arasında əməkdaşlığın davam etdirilməsi məsələləri müzakirə olunacaq. Venesiya Komissiyası keçən ay seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı yekun rəyini açıqlayıb. Komissiya demişdi ki, onların əsas təklifləri seçki komissiyalarının paritet əsaslarla formalaşması ilə bağlı təklifləri nəzərə alınmayıb. Bu haqda birazdan yenə danışacağıq.
Gözlənilir ki, bugün prokuror jurnalist Agil Xəlli bıçaqladığı iddia olunan Sergey Strikalinə iş istəyəcək. Agil Xəlli deyir ki, onu bıçaqlayan Strikalin deyil, əsl cinayətkar tapılmalıdır. Agil Xəlli müxalif yönlü Azadlıq qəzetinin müxbiri də onu bir dəfə döyüblər, sonra bıçaqlayıblar. Özü də bir sıra beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da deyirlər ki, jurnalisti yazılarına görə hücum ediblər.
Amerika ordusu Əfqanistana gələndən bəri son illərin ən çox itki verdiyi gününü yaşayıb. Ordu 9 əskər itirib. NATO Beynəlxalq Təhlükəsizlik Yardım Qüvvələri bildirib ki, yaraqlılar minimiyotlardan, pulimiyotlardan Amerikanın Pakistanla sərhəddə Kunar əyalətindəki mövqələrini atəşə tutublar. Başqa bir NATO rəsmisi deyib ki, gün boyu davam edən döyüşlərdə onlarla talibançı həlak olub. Hər iki mənbə adını açıqlamayıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. İsrailin baş naziri deyib ki, Fələstinlə heç vaxt sülhə belə yaxın olmayıblar. Baş nazir Ehud Olmert bunu Parisdə Fələstinin prezidenti Mahmud Abbas və Fransanın prezidenti Nikolas Sarkozy ilə görüşəndən sonra deyib. Olmert bildirib ki, indi hər iki tərəf ciddi, vacib qərarlar qəbul etməlidir ki, razılıq əldə etsinlər. İsrail ilə Fələstin sülh danışıqlarını keçən ildən Amerikanın təşəbbüsü ilə başlayıb. Məqsəd budur ki, George Bush'un səlahiyyət müddəti qurtarmamış, yəni yanvara qədər razılıq əldə edilsin. Amma tərəflər arasında zorakılıq və bir-birini ittiham etmə prosesi dalana diriyib.
İran bildirib ki, Xuzistan əyalətində iri həcmli neft yatağı aşkarlayıb. Neft naziri Qulam Hüseyin Nuzari bildirib ki, yataqlarda 1 milyard barildən çox xam neft var. Bunun təqribən 230 milyon barili aşkarlana biləndir. Bu yatağın yerləşdiyi Xuzistan İraqla sərhəddə yerləşir. İran dünyanın ən iri neft istehsalçılarından sayılır.
Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə Milli İran Neft Şirkəti anlaşma memorandumu imzalayıblar. Gazpromun rəsmisi bildirib ki, indi memorandumdan irəli gələn məsələləri həyata keçirmək üçün işçi qrup yaradacaqlar.
Frans Pres xəbər agentliyinin məlumatına görə İstanbulda Amerika konsulluğuna hücumda şübhəli bilinib saxlananların sayı 13-ə çatıb. Saxlananlar arasında hücum eləyənləri konsulluğa aparan şəxs də var. Hücumçuların 3-ü hadisə yerində həlak olub, biri isə qaçıb. Mətbuatın verdiyi məlumata görə teröristlərin 3-ü də İstanbul sakinləri imişlər. Onların birinin 20, birinin 23, başqa birinin 26 yaşı olub. Türkiyə hökuməti hücum eləyənlərin Əl-Qaidə ilə əlaqəsi olması barədə məlumatı təsdiq eləməyib. Sadəcə deyib ki, onlardan ikisi əvvəllər cinayət törədiblər. ABŞ-ın İstanbuldakı konsulluğuna hücum bu ayın 9-u baş verib.
Və Rus Pravoslav kilsəsini etiqad edənlər bu həftə Çar 2. Nikolayın və onun ailəsinin şərəfinə dini mərasim keçirəcəklər. Nikolayı, beş uşağını və ərvadını, həmçinin həkimini və qulluqçusunu 90 il qabaq bolşeviklər öldürüblər. Bazar günündən başlayaraq Ural dağlarında xor səsi kilsə zəngi eşidilir. Mərasim Nikolayın ailəsinin öldürüldüyü gün, yəni iyunun 17-sində yekunlaşmalıdır.
Roma papası 16-cı Benedikt Avstraliyaya gəlib. Papa burada qlobal istiləşmə ilə bağlı müzakirələr aparacaq, keşişin seksual hücumunu pisləyən nitq söyləyəcək. Papa Vatikandan Darwin şəhərinə 20 saata uçub. O, görüşlərdən qabaq 3 gün Sidney'də istirahət eləyəcək. Sonra isə minlərlə gəncin iştirak eləyəcəyi kütləvi mərasimə qatılacaq. Papa keçən il Braziliyada, apreldə Amerikada belə mərasimlər keçirib. Sentyabrda 16-cı Benedikt Fransaya getməlidir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu hər saatın tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud da başqa bir ünvanımız var, azadlıqradiosu.az saytı. Və bizim xəbərlərimizi oradan oxumaq mümkündür. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Siz bizim səhər verilişimizi səhər saat 8-dən 10-a qədər 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizim səhər 8-dəki verilişimiz həm də orta dalğada yayımlanır, AM 15:30 və 12:96 tezliklərində. İndi saat artıq 10'a 7 dəqiqə işləyir və bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz nələri eşidəcəksiniz. Azərbaycan müxalifətinin nüfuzdan salınması üçün kimlər seçki məsələsinin Azərbaycan hakimiyyətinin xeyrinə həll olunması üçün kimlər Amerikanın razılığını necə aldılar? Sunday Times qəzeti bu barədə nələri yazır?
Həmçinin biləcəksiniz ki, mağazaların endirim tələsinə düşməmək üçün alıcı hansı qanuna söykənməlidir?
Bütün bunlar barədə bugünkü xəbərlərdən eşidəcəksiniz və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin də icmalını sizə çatdıracağıq. Verilişimiz davam edir.
Necə oldu ki, Vaşinqton Azərbaycanda mətbuatın təzyiqlə üzləşməsinə soyuq reaksiya verdi? Necə oldu ki, Vaşinqton Azərbaycanda müxalifətin gözdən salınmasına, nüfuzdan salınmasına da göz yumdu? 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra Bakı ilə Vaşinqton arasındakı soyuqluq, prezidentlərin görüşməməsi haqda yerli mətbuatın yazdıqları indi çoxlarının yadında olar, amma 2 illik fasilədən sonra Amerika prezidenti İlham Əliyevə zəng elədi, onu qəbul elədi. Dəyişən nə idi? Bu görüşə vasitəçilik eləyən kim idi?
Bütün bu suallara Britaniyanın Sunday Times qəzetinin dünənki sayı cavab axtarmağa çalışıb, qəzet Amerikalı lobbist Stephen Payne-in Azərbaycan hökuməti üçün gördüyü qanunsuz lobby fəaliyyətindən söhbət açır. Əvvəlcə Stephen Payne-in kimliyi haqda. Stephen Payne Worldwide Strategic Partners lobby şirkətinin rəhbəridir. Amerika prezidenti George Bush, vitse prezidenti Dick Cheney-in yaxınlığı ilə tanınır. Payne həm də Amerika Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin Məşvərət Şurasının üzvüdür.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xadicə İsmayılova indi studiyamız. Bakı büromuzdadır. Məqalədəki fikirləri sizə həmkarım çatdıracaq. Xədicə, sabahın xeyir.
Sabahın xeyir. Deməli, məqalədə deyilir ki, bu şirkətin rəhbəri Stephen Payne Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələrinin hökumətlərinin siyasi sifarişlərini yerinə yetirib və bu cür sifarişlərə deməli, təkcə illər boyu baş tutmayan prezidentlərin görüşünün təşkili daxil olmayıb. Həm də 2005-ci il noyabr seçkiləri ilə bağlı Bush administrasiyasının çıxışlarının yumşaldılması və Azərbaycanın müxalifət namizədlərinin Vaşinqtonda nüfuzdan salınması kimi vəzifələr də daxil olub. Və burada deyilir ki, deməli, bir sıra qanun layihələrinə müəlliflik eləyib və eyni zamanda ABŞ-da Azərbaycanla bağlı ictimai rəyi yaxşılaşdırmaq üçün nüfuzlu Amerika siyasətçilərinin köşə yazılarını təşkil edib həmin bu şəxs və həmin siyasətçilərə
bu hansılar ki köşe yazılarını yazıblar bu sifarişlerin nəticəsində, onlara senator Kay Bailey Hutchison və dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə keçmiş yardımcısı Elizabeth Jones da daxil imiş. Yəni bu qədər nüfuzlu deməli siyasətçilər daxil imiş.
Xəci, bəs Bush administrasiyası bu nə deyir bu ittihamlara, bu yazılanlara?
Deməli bu həm Sunday Times qəzeti, həm də bundan sonra araşdırmanı davam etdirmiş Amerikada nüfuzlu nəşrlərdən olan Chicago Tribune qəzeti Ağ Evə müraciət ediblər məsələ ilə bağlı. Əsasən onları maraqlandırıb məqalədə digər mərkəzi Asiya ölkələri ilə bağlı toxunulan məsələlər. Belə ki, məqalədə qeyd olunmuşdu ki, deməli bu Pain keçmiş Qırğız diktatoru Akayevin nüfuzunun yüksəldilməsi, bərpası üçün deməli $750,000 qədər pul istəyib və bu pulun da qəzetin yazdığına görə bu pulun $200,000-$250,000 birbaşa Bush kitabxanasına deməli keçiriləcəkmiş və Bush kitabxanasından bildiriblər ki, onlar deməli onlara verilən ianələr nəticəsində Ağ Evə heç bir təzyiq göstərmirlər və onlara verilən ianələrin heç bir siyasi addımlara dəxli yoxdur. Ağ Evdən də o cümlədən eyni deməli rəy veriblər və deyiblər ki, orada həm də deyilirdi ki, George Bush'un müəyyən görüşlərinin təşkil olunmasında Pain deməli iştirak eləyib. O cümlədən deməli o cənab Pain'in qəzetin sifarişi ilə, qəzetin xahişi ilə o araşdırmanı aparmaqda kömək eləmiş Qazax siyasətçisinə verdiyi broşurda deyilir ki, İlham Əliyevlə Prezident Bush'un görüşünü də o təşkil eləyib və Ağ Evdən deyirlər ki, George Bush'un görüşlərini və ümumiyyətlə administrasiyanın heç bir addımını cənab Pain diktə eləmir, onlar özləri təşkil eləyirlər. Cənab Cheney'nin, vitse prezidentin görüşlərinə gəlincə burada maraqlı bir məqam ortaya çıxır. Çünki orada deməli qəzet həm də bir qəzetin müxbiri orada görüş zamanı gizli video görüntü lenti alıb və həmin video görüntüdə bütün bu söhbətlər baş verir və orada həm də yazışmalarda da söhbət gedir. O həmin video görüntüdə və sonra baş verən yazışmalarda söhbət gedir deməli Qazaxıstana Dick Cheney'nin səfərindən və Dick Cheney'nin yəni bir çoxlarının xatirindədir ki, Dick Cheney Qazaxıstana səfəri zamanı Nursultan Nazarbayevin ünvanına dediyi xoş sözlərlə hamını təəccübləndirmişdi. Yəni xeyli tərifləmişdi onda Nursultan Nazarbayevi və orada deyilir ki, bu görüşü də məhz cənab Pain təşkil eləyib. Dick Cheney'nin ofisindən bildiriblər ki, cənab Pain Dick Cheney'nin görüşlərini təşkil etmir. Amma Qazaxıstana səfəri zamanı cənab Pain Dick Cheney'ni müşayiət eləyib. Və səfərin təşkil olunması ilə bağlı iclaslarda da cənab Pain niyəsə iştirak eləyib. Və çox maraqlı cəhət də budur ki, yəni heç bir açıqlamada Azərbaycan üçün, Azərbaycan hökuməti üçün deməli göstərildiyi iddia olunan xidmətlərlə bağlı təkziblər səslənməyib. Heç bir açıqlamada bu təkziblər səslənmir və deməli cənab Pain Chicago Tribune qəzetinə həmin bu Qazaq siyasətçisi ilə yeri gəlmişkən o da Nursultan Nazarbayevin kürəkəni, qətlə yetirilmiş kürəkəni Timur Kulibekovun keçmiş müşaviridir. Yəni onun yaxın adamı olub, indi Qazaxıstanı tərk eləyib və mühacirətdə yaşayır İngiltərədə və həmin Dost Muhammedovla yazışmasının bir hissəsini bəzi məktubları verməyib və yazıb ki, onları silmişəm təəssüf ki. Bir hissəsini e-mail məktubların, yəni elektron poçtla göndərdiyi məktubların bir hissəsini təqdim eləyib Chicago Tribune qəzetinə. Həmin məktublar da heç nəyə təkzib eləmir. Və orada mənim diqqətimi çəkən bir şey oldu. O da orada bir azərbaycanlı şəxsin adının gördüm və kiçik bir araşdırma apardım və həmin Pain'in başçılığı etdiyi Worldwide partnership, strategic partnership şirkətindən deməli Azərbaycanlı əməkdaşlardan biri mənə dedi ki, bildirdi ki, bu Adil Bağırov'dur. Adil Bağırov diasporada tanınmış adamlardan biridir. O indi USAN, yəni ABŞ-Azərbaycanlıları şəbəkəsində çox fəal iştirak eləyir və son zamanlar Adil Bağırov onunla yadda qalıb ki, o İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyini dəstəklədiyini bəyan eləyib və bu barədə qəzetlər çox geniş yazıblar. Yəni ki, diasporanın bir nümayəndəsi olaraq, şəbəkənin nümayəndəsi olaraq ona müraciət ediblər. O da deyib ki, mən İlham Əliyevin prezidentliyini dəstəkləyirəm. Yəni, bununla yadda qalıb. Mən yeri gəlmişkən həmin şəxs ki, hansından ki, mən əlaqə saxladım bu şirkətdə. Yox, yəni adının çəkilməsini istəmir. Peynin iş yoldaşı. O təsdiqlədi ki, bunlar o Qazax siyasətçisi ilə dəfələrlə görüşüblər əvvəllər, hələ o Qazaxıstanda yüksək vəzifədə olanda görüşüblər və o Ercan Dost Muhammedovu deməli, Türk tarixi ilə maraqlanan yeyib içən oğlan kimi qələmə verib və deyib ki, onda o zaman yəni bir sıra Azərbaycanlı şəxs ki, orada işləyir, o da deyib ki, təəssüf ki, o Azərbaycanla bağlı broşura o məlumatlar daxil olub. Qeyd elədiyim kimi, deməli, şirkətin Azərbaycan hökuməti üçün göstərdiyi həmin o xidmətlər, müxalifətin gözdən salınması, görüşün təşkil olunması, bunlar hamısı broşurda əksini tapmışdı. Yəni, şirkət bunu öz uğurlu fəaliyyəti kimi reklam eləyirmiş. Yəni, şirkət üçün reklam hesab eləyirmiş cənab Payne bu məlumatları və o broşuru Dost Muhammedova təqdim eləyib və həmin Payne də öz məktublarında və sonra verdiyi bəyanatında deyib ki, həmin broşur sadəcə bir layihə idi və o Dost Muhammedovdan xahiş eləmişdi ki, bunu heç yerə yaymasın. Amma ki, buradakı məlumatların yalan olduğunu deməyibdi. Yəni, deyib ki,
təksib eləməyib
bu məlumatları. Broşur da tam broşurun 9 səhifəsi, Azərbaycanla bağlı məlumatlar 1 səhifə, 9-cu səhifədədir. Bunlar hamısı Sunday Times qəzetinin web saytındadır. Eyni zamanda video görüntü də oradadır. Və cənab Payne-in müxtəlif dünya liderləri ilə görüş şəkilləri, Condoleezza Rice-lə, George Bush-lə, onun Texasdakı malikanəsindəki şəkilləri də həmin deməli,
Web-saytda
var.
Payne-in fəaliyyəti nə dərəcədə qanuni idi? Bu barədə biz danışacağıq. Birazdan politoloqla söhbətimiz olacaq, amma hələlik artıq əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayaq. Gözlənilir ki, bugün Venesiya Komissiyasının katibi Bakıya gələcək. Görüşlərdə əsasən Azərbaycanla komissiya arasında əməkdaşlığın davam etdirilməsi məsələsini müzakirə edəcəklər.
Gözlənilir ki, bugün prokuror jurnalist Aqil Xəlli bıçaqladığı iddia olunan Sergey Strikalinə iş istəyəcək. Aqil Xəlil deyir ki, onu bıçaqlayan Strikalin deyil, əsl cinayətkar tapılmalıdır.
Dünən Əfqanistanda 9 Amerika əskəri həlak olub. Bu, son illər Amerika ordusunun Əfqanistanda bir gündə verdiyi ən böyük itkidir.
İsrailin baş naziri deyib ki, Fələstinlə heç vaxt sülhə belə yaxın olmayıblar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətimizə indi qoşulan dinləyicilərimizə xatırladaq ki, biz Sunday Times qəzetinin yazdığı, Britaniya qəzetinin yazdığı bir məqalə ətrafında söhbət edirik. Söhbət ondan gedir ki, Amerikalı lobbist Stephen Payne Stephen Payne-in fəaliyyəti haqqında yazır qəzet ki, onun bir sıra Mərkəzi Asiya ölkələrindən, o cümlədən Azərbaycanda gördüyü işlərdən söhbət gedir. Məsələn, suallar var ki, necə oldu ki, Vaşinqton Azərbaycanda mətbuatın təzyiqlə üzləşməsinə soyuq reaksiya verdi? Necə oldu ki, prezidentlərin görüşünə nail ola bildi Stephen Payne. Bu haqda söhbəti davam etdirmək üçün demək, politoloq İlqar Məmmədova qoşulur. İndi o telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, İlqar bəy.
Salam.
İlqar bəy, bu məqalə ilə yəqin ki, tanışsınız.
Bəli, tanışım.
Və bu fikirləri, yəni mən istəyərdim ki, biz səhər saat 8-də Qorxmaz Əsgərovla, həmkarımızla danışanda, Vaşinqtondakı həmkarımızla, o da ki, Amerikada belə hallar olur, indiyə qədər bir neçə dəfə bəzi lobbistlərin fəaliyyəti ifşa olunubdur. Amma sadəcə burada demək, yeni hal oldu ki, təksib olunmur. Azərbaycanla bağlı məlumatlar təksib olunmur və bu fakt buna görə maraqlıdır. Siz özünüz necə qiymətləndirirsiniz, bax bu məqalədə deyilənləri? Buyurun.
Bu hadisələr mən də hesab edirəm ki, olduqca maraqlıdır. Xüsusilə mətbuat üçün, ictimai fikir üçün olduqca maraqlıdır. Amma mən hesab eləmirəm ki, bu məqalədən, orada göstərilən fikirlərdən və ya faktlardan çox da uzağa gedən nəticələr çıxartmaq lazımdır. Nə üçün? Çünki heç bir Akayev, heç bir Nazarbayev, heç bir İlham Əliyev Birləşmiş Ştatların strateji siyasi kursuna təsir edə bilməz. Əgər bu kimi görüşlərin təşkil olunması prinsip etibarilə Birləşmiş Ştatların ümumi siyasi kursuna zidd deyilsə, bu halda hansısa lobbistlər siyasətçilərlə əlbir olaraq indi özləri üçün hansı ayrı-ayrı kiçik maraqlarını təmin edə bilərlər. Xüsusilə də indi George Bush kitabxana açmaq istəyib özü üçün və ya başqa fəaliyyətlər göstərə bilərlər. Amma prinsipcə deyək ki, indi orada məqalədə söhbət gedir ki, 2 milyon dollar verməklə Akayev hansısa yüksək səviyyəli Birləşmiş Ştatlar rəsmisi ilə görüşəsiydi və bunun nəticəsində nə isə baş verəsiydi. Yəni ki, görüşü təşkil eləmək olar. Lakin bu Birləşmiş Ştatların ümumi siyasi xəttinə, ümumi strategiyasına zidd deyilsə, əlbəttə bəzi siyasətçilər bundan şəxsi praktiki qazanc əldə edə bilərlər.
Aha,
amma kimsə, məsələn İlham Əliyev səviyyəsində gəlib də Birləşmiş Ştatların siyasətinə 1-2 milyon pulla və ya olab 10 milyon pulla təsir edə biləcək, bu tamamilə yanlış fikirdir.
Xadicə İsmailovanın sualı var, İlqar bəyə, buyurun Xadicə.
İlqar bəy, mən üçün maraqlıdır, bəs bu pulun mənbəyi hardandır? Yəni ki, bu pullar adətən dövlət büdcəsindən mi xərclənir, ya şəxsi ciblərdən mi xərclənir? Mənbəyi nədir bu pulların?
Diktatura rejimləri hamısı korrupsiya uğrayıb, siz bilirsiniz. Və burada heç kim üçün sir deyil ki, bu pullar korrupsiyadan qidalanan, necə deyirlər, siyasətçilərin vəsaitidir və onlar öz korrupsiyalaşmış sistemlərini qorumaq istəyirlər bu kimi görüşlərlə, Birləşmiş Ştatlarda şəxsi əlaqələr qurmaqla. Amma təkrar edirəm, bu heç də o demək deyil ki, həmin xırda vəsait Birləşmiş Ştatların siyasətinə təsir edə bilər. Çünki əslində Birləşmiş Ştatların siyasətini bir çox elmi institutlar işləyir, bir çox siyasi təsisatlar hazırlayır və bunların birgə hazırlanmış, uzun müzakirələrdən keçmiş siyasətinə hansısa yəni deyək ki, dünyanın kiçik siyasətçilərindən İlham Əliyev, Nazarbayev və ya Askar Akayev gəlib bir neçə milyon pul verməklə o siyasəti dəyişə bilsin, bunlar mümkün olan şeylər deyil.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Bu politoloq İlqar Məmmədovun fikirləri idi. Verilişimiz davam edir. Sunday Times-in qəzetinin yazdıqları ilə tanış olduq. Sunday Times Stephen Payne-in lobbistin Azərbaycan hökuməti üçün gördüyü lobby fəaliyyətindən söhbət açmışdı. Yerli qəzetlər nədən yazılar bu barədə elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərətər proqramı davam edir. İndi baxaq görək bu gün çıxan qəzetlər nədən yazır. Əslində əlimizdə çox qəzet yoxdur. Dünən istirahət günü olub. Qəzetlərin çoxu işləməyib. Əlimizdə Azadlıq qəzeti, Yeni Müsavat və Futbol Plus qəzetləridir. Yeni Müsavat yazır. Özgələri dolandıran kasıb və qərib xaçmaz.
Seçkidən sonra növbəti bahalaşma dalğası gözlənilir. Azadlıq qəzeti bu barədə yazır. İndi də qəzetlərimizin icmalı, ətraflı. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə, prezident seçkisindən sonra Azərbaycanda sosial-iqtisadi vəziyyət daha da ağırlaşacaq. Bu barədə qəzetə iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu bildirib. İbadoğlu deyib ki, seçkidən sonrakı dönəmdə kommunal, energetika və yanacaq sektorunda əhəmiyyətli artım müşahidə olunacaq. İqtisadçı bildirib ki, gələn il eyni zamanda neft və neft məhsullarının ölkə daxilində qiymətləri də artacaq. Həmçinin əhaliyə satılan təbii qazın da qiymətinin artacağı gözlənilir. Başqa bir iqtisadçı Qadir İbrahimli deyib ki, təxmini hesablamalara görə artıq sentyabrın ortalarında növbəti qiymət sıçrayışları qeydə alınacaq. Çünki payızın əvvəlində meyvə-tərəvəz mövsümü başa çatır. Bundan başqa dövlət investisiya layihələrinin maliyyələşməsi, məvacib və təqaüdlərin artırılması nəticədə dövriyyə böyük pulların daxil olmasına səbəb olacaq. Bu da inflyasiyanı qidalandıran amillərdəndir. Bu barədə Azadlıq qəzeti dərc eləmişdi.
Və baxaq Yeni Müsavat qəzetinə. Yeni Müsavat qəzeti yazır, özgələri dolandıran kasıb və qərib xaçmasıdan reportaj var. Qəzet yazır ki, bu rayonun dolanışıq adlı bir dərdi var. Bütün bunları ona görə deyirik ki, Allahın bu cənnət diyarında indi insanlar ən elementar hüquqlara da malik deyirlər. İndi bu rayonda çörək qazanmaq, iş tapmaq, kiçik bir koma tikmək belə əməlli başlı problemə çevrilib, xaçmazlar bir tikə çörək üçün ən ağlasığmaz işlərə əl atırlar. Və rayondakı rüşvət hallarından yazır qəzet, bir qədər əvvəl Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondu Xaçmaz rayonunda sorğu keçirib. Sorğunun məqsədi rayonun sosial sahəsində əhalinin daha çox ünsiyyətdə olduğu yerli dövlət orqanlarında korrupsiyanın səviyyəsini müəyyənləşdirməkdən ibarət olub. Sorğuda iştirak edən respondentlərin 41% pulsuz dövlət xidmətindən istifadə edərkən rüşvət verdiklərini bildiriblər və qəzet yazır ki, uşaqlar illüzunu dərsə getmirlər, maşın təkəri qaraltmaqla çörək pulu qazanırlar. Bu Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqları.
Azərtacın məlumatına görə isə Naxçıvan Ali Məclisinin rəhbəri Vasif Talıbovun İrana səfəri gözlənilir. Bugündən Vasif Talıbovun rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti İrana yola düşür. İki tərəfli əlaqələrin müzakirəsi gözlənilir bu səfər çərçivəsində. Bu məlumatı da azertac.com saytı yerləşdirmişdi.
Və Futbol Plus qəzetinə baxaq. Futbol Plus qəzetinin baş məqaləsi belədir. Neftçi Həsrətə son qoydu. İlk dəfə UEFA Intertoto kubokunda mübarizə aparan Neftçi bu il sonuncu dəfə təşkil olunan turnirdə xarüqələr yaratmaqda davam edir. Qəzet yazır. Deyəsən sözü gedən turnirin son mövsümü bizlər üçün həqiqətən tarixə düşəcək. Çünki ilk mərhələdə Slovakiya Nitrasına çətinliklə də olsa yarışdan kənarlaşdıran Ağqaralar Jirmnala da Belçika klubuna da eyni aqibəti yaşatmaqla ölkə futbolu tarixində çox mühüm ilkə imza atmış oldular. Söhbət şənbə günü qarşılaşmadan gedir və geri gəlmişkən mən deyim ki, bu futbol azarkeşləri arasında böyük maraqla qarşılandı və hətta mənim dünən yaşadığım qəsəbədə uşaqlar haiku ilə Neftçini çağırırdılar, Neftçinin adını çağırırdılar və mən deyim ki, futbol azarkeşləri üçün yaxşı bir hadisədir və mən özüm də azarkeşlik edirdim, maraqlı oyun keçir, hər halda yerli Azərbaycan futbolu üçün maraqlı qarşılaşmaydı.
Belə, qəzetlərdən seçmələri dinlədiyisə, biz ona görə bugün az sayda qəzet verdik ki, dünən bazar günü olub, əksər qəzetlər işləməyiblər. Əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışdıq. Həm söhbətiniz bu səhərdə bizik, Ülviyyə Sədzadə,
Şahnaz Bəylər qızı.
Elanlardan sonra davam eləyəcək qışın bazarlığını yayda eləməyi sevənlər üçün reportajımız olacaq.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəzin dolaşsa.
Canlı canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səhmət günəşimsən.
Can Bakı!
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq və bu dəfə Sevda İsmailovun qonaqları araşdırmaçı jurnalist Şəmsistan Nəzirli, Qəhrəman Partizanın Mehdi Hüseynzadənin bacısı qızı Gülarə Əlizadə, bacısı oğlu Mehdi Əzbəyov, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Qəmbərov olacaq. Ona görə ki, Rövşən Qəmbərov Mehdi Hüseynzadənin həlak olduğu kənddən reportaj hazırlamışdı bu günlərdə və Mehdi Hüseynzadə necə həlak olub bu haqda danışacaqlar Can Bakıda. Yəqin ki, sizə də maraqlıdır, saat 12-də Can Bakını qaçırtmayın. Hələlik isə xəbər ətərdi Azadlıq Radiosunun efirində.
İndi şəhərin mərkəzində əksər ticarət mərkəzlərində belə elanlarla rastlaşmaq olur, endirim var. Yaxşı xəbərdir, niyə də bu endirimdən istifadə eləməyəsin, amma sən demə Bakıdakı mağazalar heç də həmişə endirim eləmirlər. Endirimlər əsasən kağız üzərində olurmuş. Bu haqda Durna Səfərinin reportajında.
Bütün mallara 70% endirim. Bu cümləni mağazanın üstündə görüb ora necə baş vurmamaq olar? 100 manatlıq şalvarı 30 manata kim almaq istəməz ki? Elə ona görə də paytaxtın geyim mağazalarında müştəri əlindən tərpənmək mümkün deyil. Onların arasında endirimli paltar almaq arzusunu qapıdaca boğanlar da var.
Üstlərində görsən endirimlər heç də endirimlər deyil. Yəni əvvəlki endirimlər heç nə fərqlənmir. Sadəcə hər hansı bir klienti və ya da ki xarici klientləri öz nəzər biləməkdən ötürü, əsasən xarici klientləri öz nəzər biləməkdən ötürü bu faiz, skitka və ya da ki hər hansı sale yazmaqla öz nəzər biləmək istəyir. Ancaq mahiyyət etibarilə endirimlər demək olar ki, yoxdur.
Ayazın üst tutduğu mağazalar Nizami küçəsi boyunca düzülənlərdəndir. 50% endirim kampaniyasına aldanmağını da özü üzə çıxarır.
Yo, mən sadəcə yoxlamışam həmin o endirimləri. Yəni, müəyyən bir müddət getdiyim hər hansı bir mağazaya üstündə endirim yazılandan sonra getmişəm və demək olar ki, heç bir fərq də olmayıb. Yəni, həmin endirimlərin arasında, yəni 70 yazdığı məqdədə fərq varsa da müəyyən çox cüzi bir fərq var. Yəni əvvəlki qiymətindən sonlaşan qiymətlər.
Alıcı Kaminada Ayazın fikirlərini paylaşır. Deyir ki, mağazanın qarşısında 70% endirim yazılsa da, içəridə seçdiyin geyimin 10% endirimlə satıldığı bildirilir. O deyir ki, bununla müştəriləri şirnikləndirib aldadırlar.
Belə hallar çox olur ki, köhnə mallara köhnə qiymətləri saxlayaraq endirim edirlər. Sadəcə əvvəlki qiymətin üstündə başqa rəqəm yazırlar və ya xətt çəkirlər. Halbuki xaricdə daha keyfiyyətli məhsulları indirimlə satırlar. Üstəlik xaricdə həmin keyfiyyətli mallara daha yüksək indirimlər edirlər, nəinki bizim Azərbaycanda.
Azad İstehlakçılar Birliyi Ayaz və Kamina kimi müştərilərdən həftədə 2-3 dəfə şikayət zəngi qəbul edir. Birliyin sədri Eyyub Hüseynov.
Endirimlərin həqiqət əks etdirmədiyi barədə istehlakçılar narazılıqlarını bildirirlər. Dünyanın bütün ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda böyük rəqəmlərlə, parıldayan rəqəmlərlə, çox insanları özünə cəlb edən rəqəmlərlə insanları özünə cəlb edib, əslində isə reallıqda isə çox orada göstərilən endirim yox, digər bir səviyyəli endirimlər müşahidə olunur. Bu çox ciddi bir problemdir.
Nizami küçəsindəki endirimli mağazalardakı satıcılar nə aldanan müştərilərin, nə də ekspertin dedikləri ilə razılaşmır. Satıcı Pərvanə Quliyeva deyir ki, endirim zamanı müştərilərin sayı xeyli artır, iş rejimi daha çətin olur.
Nəfəy bu marka bizə bu 23 manatdır indi, hə? Bunlar endirimlə 9 manata düşür. Görün nə qədər? 60% endirim var. Şalvar götürək. Götürək şalvarı. 74-dür, endirimlə elə 21 manata. Görün, elə 74 manatı 3 dənə almaq olar. Endirimlə.
Satıcı deyir ki, hazırda daha yüksək endirim qış geyimlərinədir. O etiraf etdi ki, köhnə mallardan yaxa qurtarmağın ən yaxşı yolu elə endirimlərdir.
Köhnə mallarımız endirimə yaxşı gedir.
Sayda o qış mallar var. Həm də yeni mal gələninə görə
gəlir.
Hə, onu da satılır.
Köhnə malları verməliyik ki, qış mallarını yayda veririk ki, getsin də. Yayda palto almaq olmaz. Qışda da yay mallar alınır. Ona görə də ki, biz endirimə veririk yay mallarını qışda getsin. Yayda da deyin bizim limanlar.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, endirim kampaniyalarında istehlakçıların hüquqlarının qorunması ilə Nazirliyin qurumu Antihisar Dövlət Xidməti monitorinqlər aparır. Aparılan yoxlamalarda üzə çıxıb ki,
endirim kampaniyasının hansı mal üzrə konkret adın göstərilməməklə keçirilməsidir. Eləcə də burada endirim kampaniyasının malın qiymətində tətbiq olunan faiz dərəcələrinin göstərilməsində müəyyən limitin göstərilməməsidir. Məsəl üçün, bəzi mallar üzrə, qrupları üzrə göstərilir 50%-ə qədər endirim, ancaq hansı faizdən başlayaraq tətbiq olunacaq, bu göstərilmir. Bu cür hallarla qarşılaşır əsasən Antihisar Dövlət Xidməti qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada tədbirlər görülür. O cümlədən bura cərimə sanksiyalarının tətbiq edilməsinə aid eləmək olar.
Ölkədə endirim kampaniyalarının keçirilməsi qaydaları heç bir qanunla tənzimlənmir. Endirimli mal alanda aldanmaq istəməyənlərin yeganə istinad mənbəyi isə istehlakçıların hüquqlarının qorunması haqqında qanundur. Qanun alıcıya icazə verir ki, malın ilkin qiymət sənədlərini tələb edib, indiki sənədlərlə müqayisə edərək endirimin həqiqi olub-olmadığını yoxlasın.
Durna Səfərin reportajı idi. Bakıdakı ticarət mərkəzlərində endirimlər doğrudan endirimdir, belə demək mümkünsə. Bu haqda bir reportaj hazırlamışdı və gərəkli məsləhətlər verdi. Dükanlara girərkən unutmayın. Və indi baxaq bizim saytımıza.
Kim kimə sizcə daha çox gərəklidir? Azərbaycan beynəlxalq aləmə yoxsa beynəlxalq aləm Azərbaycana? Bu barədə biz sorğu keçiririk bizim saytımızda. 36% deyir ki, beynəlxalq aləm Azərbaycana daha çox gərəklidir.
Və 32% deyir ki, bir-birinə layiqdirlər.
25% deyir ki, Azərbaycan beynəlxalq aləmə daha çox lazımdır.
Maraqlanmıram deyənlər isə 7%-dir.
Nəticələri siz dəyişə bilərsiniz. Bizim saytımıza gəlin, sorğuda iştirak edin. Ünvanımızı da artıq bilirsiniz ki, 3W Azadlıq Radiosu nöqtə azdır. Və bizim forumumuzun sualını sizə elan edək vaxtımız varkən. Azərbaycan dövləti məhbus vətəndaşları ilə sizcə necə davranır? Azərbaycanda həbs olunan vətəndaşlara qarşı işgəncələrin tətbiq olunması, zorla ifadə alınması təcrübəsi tarixdir, yoxsa reallıq? Bu barədə biz müzakirə keçiririk saytımızda.
Bir mesajı çatdıraq, Turqut yazır bizə Bakıdan, dövlət məhbuslarla davranmır, sadəcə atır onları cəngəlliyə, zavallı adamlara və azğın polis əməkdaşlarına baxanda fikirləşirsən, nə yaxşı Sibir Azərbaycanın tərkibi deyil. Necə deyərlər, bugünə də şükür. Turqut yazırdı bunu Bakıdan.
Başqa bir mesajı da sizə çatdıraq. Bizim saytımıza gələn mesajlardan Elşad Məmmədzadə yazır. Əgər əvvələ çalışmaq lazımdır ki, ora yanı məhbəsə düşməyəsən. Günahı olan cəzasını pis və ya yaxşı formada çəkməlidir. Amma narahatçılıq başqadır. Məhbəsdə olan vətəndaşların heç də hamısı günah günahkar deyil. Onların arasında səbəbsiz yerə tutulan və başqalarının əvəzinə cəza çəkənlər də var. Bəzən hətta absurd hallara da rast gəlinir. Məsələn, qatillikdə ittiham olunana 8 il verirlər, cibgirlikdə ittiham olunana isə 7 il azadlıqdan məhrum edirlər. Saytımıza gələn ismarıcıları sizə oxuduq. Siz də gəlin, bizim müzakirələrdə iştirak eləyin. Gün ərzində dəyişən xəbərləri də bizim saytımızdan oxuyun.
Yeri gəlmişkən bununla bağlı Azadlıq Radiosunun əməkdaşları xüsusi reportajlar hazırlayıblar. Ötən həftə boyu Azərbaycan dövləti məhbuslarla necə davranır. Və artıq yekunlaşırıq. Bir dəqiqəmiz qalır. Xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Gözlənilir ki, bugün Venesiya Komissiyasının katibi Bakıya gələcək. Görüşlərdə əsasən Azərbaycanla komissiya arasında əməkdaşlığın davam etdirilməsi məsələsini müzakirə edəcəklər.
Gözlənilir ki, bugün prokuror jurnalist Aqil Xəlili bıçaqladığı iddia olunan Sergey Strikalinə iş istəyəcək. Aqil Xəlil deyir ki, onu bıçaqlayan Strikalin deyil, əsl cinayətkar tapılmalıdır.
Dünən Əfqanistanda 9 Amerika əskəri həlak olub. Bu, son illər Amerika ordusunun Əfqanistanda bir gündə ən böyük itkisidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Sizinlə sağollaşırıq. Sabaha kimi deyirik. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırırdıq. Şahnaz Bəylər qızı.
Və Ülviyyə Səzəd. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Panorama verilişində.
Salam. Efirdə Panorama Seçki 2008 verilişidir. Verilişi mən aparıram. Aygün Murakanlı. Bu dəfə siyasi partiyaların seçkiyə hansı şərtlər altında getdiyini müzakirəyə çıxarmışıq. Studiyamızın qonaqları ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu və ona telefonla apayintli eləyən Yaxın Siyasi Şurasının üzvü Mübariz Qurbanlıdır. Xoş gördük hər birinizi.
Sağ olun.
Mübariz bəy, etiraz eləmirsinizsə sizdən başlayaq. Hakim partiyanın seçki hazırlıqları necə gedir?
Bizim seçki hazırlıqlarımız çoxdan başlayıbdır. Biz seçkidən dərhal sonra elə seçki hazırlığına başlayırıq. Bəzi partiyalar kimi, bəzi siyasətçilər kimi yatıb-yatıb seçkiyə bir ay qalmış başlamırıq. Yəni Azərbaycan partiyasının hazırda seçkilərə hazırlıqla bağlı bütün işləri yekunlaşmaq üzrədir. Avqustun əvvəllərində bizim partiyanın növbəti 4-cü qurultayı keçiriləcək və həmin qurultayda biz prezidentliyə rəsmi namizəd olaraq prezidentimiz Cənab İlham Əliyevi rəli sürəcəyik və yeşilliklə təbii ki partiya bunu dəstəkləyəcək. Çünki partiyanın rayon şəhər təşkilatlarında keçirilən konfranslarda bir mənalı olaraq partiyanın bütün üzvləri Cənab İlham Əliyevin prezidentliyə partiyanın namizədi olması məsələsində öz fikirlərini söyləyiblər. İki istiqamətdə iş aparırıq. Hazırda seçki qərargahlarında bir istiqamət, seçki təbliğatı və təşviqatı məsələləri üzrə qruplardır. Bu qruplarla seminarlar, treninglər keçiririk və digər hazırda cari işləri yerinə yetirəcək qruplarla da treninglər keçirilir. Bunlar icra toplama kampaniyasında iştirak edəcək partiyanın könüllüləridir və bu və digər məsələləri həyata keçirməkdəyik. Hazırlıq işlərinin belə yüksək səviyyədə olması, partiyamızın namizədinin özünün cəmiyyət tərəfindən, xalq tərəfindən tam şəkildə qəbul edilməsi bizim partiyanın namizədi Cənab İlham Əliyevin qələbə çalacağını söyləməyə əsas verir.
Sərdar bəy, bəs müxalifət konkret olaraq sizin rəhbərliyi elədiyiniz Azərbaycan Demokrat Partiyası seçkiyə necə hazırlaşır?
Mənə elə gəlir ki, müxalifətin ciddi bir seçki hazırlığı ilə məşğul olmağına ehtiyacı yoxdur. Çünki elə Azərbaycan iqtidarının 5 illik fəaliyyəti bizim üçün ən böyük seçki hazırlığıdır. Çünki əhalinin mübariz bək, bilməm o hardan bu fikrə gəlib ki, güya əhali indiki iqtidar siyasətini dəstəkləyəcə bir sosial iqtisadi göstəricilər götürsə. Son 5 ildə Azərbaycanla bağlı beynəlxalq təşkilatın verdiyi rəyləri və müxtəlif ölçülərdə Azərbaycanda dövlətçiliyin, idarəçiliyin, iqtisadiyyatın və ictimai həyatın başqa sahələrin qiymətləndirmə kriteriyalarına yanaşsa biz görərik ki, Azərbaycan iqtidarının 5 illik hakimiyyətdə qalması elə müxalifət üçün seçki hazırlığıdır və əhalinin 99% narazıdır və həmin narazı kütlədə təbii ki, narazı qaldığı qüvvəyə səs verməyəcək. Bu baxımdan bizim xüsusi bir seçki hazırlığına ehtiyacımız yoxdur. Bundan əvvəlki seçki təcrübələri də göstərib ki, bütün illər uzunu 5 il hakimiyyətin bütün televiziya kanallarında, müxtəlif qəzetlərdə apardığı kampaniyalara baxmayaraq 15-20 dəqiqəlik müxalifətə ayrılmış efir vaxtı ilə istifadə edərək biz onun bütün təbliğatını puç edirik və ondan əlavə də seçiciləri özümüzə səs verməyə cəlb eləyə bilər. Bu baxımdan bizim üçün xüsusi bir seçki hazırlığına ehtiyac yoxdur. Xalq hazırdır. Xalq özü kimi seçəcəyini müəyyənləşdirib. Ona görə də görünən yola nə bələdçi. Amma təbii ki, yapın çox ciddi şəkildə illərin iş görməyə ehtiyacı var. Çünki apardığı siyasətdə narazı kütlə olduqca böyükdür. Həmin kütlələri inandırmağa çalışmadılar, qorxutmadılar. İnzibati resurslardan istifadə eləmədilər ki, müəyyən səs toplaya bilsin. Amma güman eləmirəm ki, indiki şərtlər daxilində Yeni Azərbaycan Partiyası ciddi müvəffəqiyyət əldə eləsin.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov partiyanın prezidentliyə namizədinin İlham Əliyev olacağını deyəndə hələ bu məsələ yerlərdə müzakirə edilməmişdi. Sizcə bu Yeni Azərbaycan Partiyasında partiya içi demokratiyanın olmaması görüntüsü yaratmır ki?
Mən hesab edirəm ki, cənab Əli Əhmədov çox doğru söyləmişdi. Yəni seçki kampaniyası ərəfəsində hər bir siyasi partiya gələcək seçkilərdə onun namizədinin kim olacağını əvvəlcədən bəyan edir. Burada heç bir qəbahət yoxdur. Partiyanın keçirilən forumlarında başqa fikir olsaydı ortaya çıxardı. Təbii ki, başqa fikir yoxdur və ona da bilməzdi. Və burada heç bir qəbahət və heç bir demokratiya zid fikir görmürəm. Və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, cənab Sərdar Cəlaloğlunun iddiaları tamamilə əsasızdır. Azərbaycan xalqı hakimiyyətdən razıdır. Əgər Azərbaycan xalqı hakimiyyətdən narazı olsaydı, o zaman ADP-nin də yerlərdə təşkilatları olardı. İndi mən bilmirəm, sabah Sərdar Cəlaloğlu prezidentlə namizəd olanda heç olmasa məşvərətli səs hüququna malik adamları tapıb verə biləcəkmi? Hana narazılar? Yoxdur narazılar. O narazılar ola bilər ADP-nin müsavatın qərargahında çayxanadadır. Amma ümumilikdə götürüb də aşağı yuxarı 15% eləməz. Müxalifətdə çatmayan odur ki, müxalifət proqnoz verə bilmir. Müxalifətdə çatmayan odur ki, müxalifət özünə vurğundur və müxalifətdə çatmayan odur ki, müxalifət öz ətrafından kənara çıxıb real təhlil apara bilmir. Müxalifət bugün Bakı, Gəncə, Lənkəran, Şəki şəhərlərində olsaydı və orada şəhərin inkişafından mən deyirəm, rayonların mərkəzlərini demirəm. Və Naxçıvanın özünə Sərdar Cəlaloğlu getsəydi, öz kəhdəri cəhirdən Naxçıvana gedən yola baxsaydı, əsabi kəfə gedən yola baxsaydı, görərdi ki, nələr dəyişibdir və bu dəyişiklik də xalq tərəfindən təbii ki, müdafiə olunacaq.
Müxalifət iddia edir ki, hakimiyyət yerlərdə müxalifətçi siyasi partiyaların işinə inzibati metodlarda mane olur. Bu iradlara münasibətiniz necədir?
Müxalifətin üzərinə getmək çoxdur. Çünki müxalifət özü fəal deyil. Fəal olmağa ona görə fəal deyil ki, onun fəallaşması üçün zəmin yoxdur, mühit yoxdur. Ha istəyirlər fəallıq göstərsinlər, necə fəallaşacaqsan, əgər sənin üçün lazımlı səviyyədə dəstək yoxdursa cəmiyyətdən, sənin üçün lazımlı səviyyədə bu və digər formada ayrı-ayrı insanların sizin çağırışlara miqanəliyi varsa və s. nə istəsən də almayacaq. Hakimiyyət heç bir halda müxalifətə qarşı deyil, onun üzərinə getmir. İstədikləri sayda, istədikləri səviyyədə tədbirlər keçirə bilərlər, amma qanun çərçivəsində.
Sərdar bəy, müsahibələrinizdən birində demişdiniz ki, seçki məcəlləsi ilə müxalifət artıq hakimiyyətlə müqayisədə qeyri-bərabər şəraitə salınıb seçki prosesində. Nələri nəzərdə tuturdunuz?
Onu deyim ki, Mübariz bəyə təşəkkür edirəm ki, o tamamilə düzgün deyir ki, Azərbaycan müxalifəti fəaliyyət göstərə bilmir. Özü də deyir ki, çayxanalara oturub söhbət edirlər ki, doğrudan da müxalifət çayxanalara sıxışdırılıbsa, bugün Yeni Azərbaycan Partiyasına yaradılan şəraiti mində biri müxalif qüvvələrə yaradılmayıb. Təbii ki, onda çayxanalarda fəaliyyət göstərmədən başqa yolları qalmır. Digər tərəfdən müxalifətin gücü demokratiyanın gücüdür. Məsələn, Səudiyyə Ərəbistanında bir müxalifət ümumiyyətlə yoxdur. Azərbaycanda da bilirsiniz, müxalifət kifayət qədər güclüdür, getdi də etiraf eləmək zəifdir. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda az çox əldə edilmiş o demokratik nailiyyətlər də sıradan çıxıbdır. Və əgər proseslər belə getsə, Azərbaycanda demokratiyanın ölməsinə paralel müxalifət də sıradan çıxacaqdır. Bizim yerimizi daha çox başqa təbiətli müxalifət alacaqdır. Və bu da xalqın öz içərisində yetişməkdədir. Çünki müxalifətsiz cəmiyyət mümkün deyil. O ki, qaldı seçki məcəlləsinə edilən əlavə dəyişikliklərin Azərbaycan iqtidarını müxatib qeyri-bərabər şəraitə salması bu həm təbliğat sahəsində, həm təşviqat sahəsində, həm də maliyyələşmə məsələlərində özünü göstərir. Seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklərdə göstərilir ki, seçki kampaniyasına sərf edilən vəsaitin yuxarı həddi 15 milyondur. Dövlət isə siyasi partiyalara iştirak edəcək namizədlərə 15 min dollar vəsait ayırır. Bu heç kəsə sirr deyil ki, Dünya Bankının da verdiyi rəsmi məlumata görə Azərbaycan iqtisadiyyatında kölgə iqtisadiyyatı 60% təşkil edir. Bu deməkdir ki, istənilən toplanan kapitalın böyük bir hissəsi cinayətçi qeyri-qanuni vəsaitlərdən təşkil olunacaq. Çünki 60% kölgə iqtisadiyyatı varsa, biz də tutaq ki, o hətta müxalifət olaraq o seçki kampaniyamızı məhz bu iqtisadi qurumlardan alınan analizlərini formalaşdırdı. Deməli, bizim hər birimiz, o cümlədən iqtidar nümayəndəsi də 60% kriminal vəsaitdən istifadə edəcək və bunun da nəticəsi kriminal xidmət edəcək, bu bir. İkincisi, ölkədə monopoliya var. Bunu hətta cənab İlham Əliyev də etiraf eləmişdi ki, Azərbaycanda qiymətlərin qalxması, sünün sürətdə qalxması, ölkənin əhalisinin yoxsullaşmasının bir səbəbi də monopoliyadır. Monopoliya varsa bu deməkdir ki, iqtisadiyyat konkret olan müəyyən qrupların əlində cəmləşib. Digər tərəfdən biz deyirik ki, həm də korrupsiya var Azərbaycanda. Biz demirik bütün dünya deyil. Onda belə çıxır ki, o toplana biləcək maliyyə vəsaitlərinin hamısı hakimiyyətin nəzarəti altında o korrupsiya ilə məşğul olan məmurların əlindədir. Deməli müxalifətin oradan da hər hansı bir maliyyə vəsaiti toplamaq şansı yoxdur. Belə olan halda iqtidar təbii ki, çox gembol şəkildə vəsait toplaya bilər. Tutaq ki, 15 milyon dollar vəsait toplama iqtidar üçün heç bir şeydir. Azərbaycan müxalifəti isə ən yaxşı halda dövlətin ayıra biləcəyi o vəsaitin ümidinə qalacaq. Təsəvvür edin 15 min dollar hara, 15 milyon dollar hala. Bu iki fərq özü iqtidar ilə müxalifətin bu seçkilərdə maliyyə vəsaitlərinə görə qeyri-bərabər vəziyyətə düşməsinə səbəb olur. Məncə indiki halda yeganə düzgün yol dövlətin bütün namizədlərə bərabər vəsait ayrılması və iyanələr və başqa fondlardan maliyyə vəsaitlərinin toplanmasının qarşısının alınması. Bu bir çox dövlətlərdə təcrübədən keçirilir. Xüsusən Azərbaycan kimi bu maliyyə mənbələrinin çox kölgəli, şübhə altında olunduğu ölkələrdə seçki kampaniyasına bu cür maliyyənin cəlb edilməsinin özü də Azərbaycan xalqına yaxşı bir şey vəd edilmir. İkinci məhdudiyyət və müxalifət iqtidarı qeyri-bərabər vəziyyətə salan amil ondan ibarətdir ki, qanunda yalnız ictimai televiziya da deməli müxalifət nümayəndələrinin çıxışına, yəni prezidentliyə namizədlərin çıxışına imkan verilir. Bu, bilirsiniz ki, ictimai televiziya Azərbaycan ərazisində tam yayılmır. Bəzi məlumatlara görə 50%, bəzi məlumatlara görə isə 75% realdır. Digər televiziyalarda isə biz yalnız reklam qiyməti ilə müəyyən təbliğat apara bilərik. Bu da bizdən çox nəhəng maliyyə vəsaitləri tələb edəcək, çünki həmin vaxtda reklamın qiyməti hökumətin tapşırığı ilə məhz o televiziyaların özləri tərəfindən müəyyənlənəcək və heç bir müxalifətdən olan namizəd də belə bir reklamla verə bilməyəcək. Beləliklə, təbliğat sahəsində də biz elə bəri başda qanunla ölkə əhalisinin yalnız 50% üzərində təbliğat apara bilərik. 50% isə bizim təbliğatımızdan kənarda qalacaq. Üçüncü məsələ bu seçkilərlə bağlı təşkilatı məsələdir. Mən Mübariz bəyə bir daha təşəkkürümü bildirirəm ki, o birbaşa Azərbaycan müxalifətindən ayrılmış yerləri yaxşı göstərir. Çayxanalar və küçələr. Çayxanalarda oturmaqla Azərbaycan xalqını seçki hazırlamaq mümkün deyil. Və bu hər bir rayonda, hər bir kətdə belə Yeni Azərbaycan Partiyasının Komünist Partiyası dönəmində olduğu kimi çox bahalı ofisləri tikilib. Digər tərəfdən biz bilirik ki, JEK, polis, ordu, yəni hökumətin bütün resursları seçkilərdə istifadə olunur. Buna bir klassik nümunə demək istəyirəm. Bir neçə bundan qabaq Müdafiə Naziri bəyanat verdi ki, Səfər Əbiyev, biz İlham Əliyevi dəstəkləyirik. Bir neçə dəfə də Daxili İşlər Nazirinin yüksək rütbəli məmurları, o cümlədən Daxili İşlər Naziri bəyanat verdi ki, biz seçkidən sonra müxalifətin etirazlarını boğacağıq, biz imkan verməyəcəyik ki, seçkilərin nəticələri ilə bağlı xalq küçələrə çıxın və s. və s. Bütün bunlar onu göstərir ki, hətta seçki başlamamış. Hətta üfüqdə seçki görünməmiş. Ölkənin güc strukturları öz mövqesini ortalığa qoyur. Belə bir şəraitdə əlbəttə ki, iqtidarın müxalifəti bərabər bir seçkiyə getməsindən danışmaq olmaz. Siz son 5 ildə dövlət televiziyasında, ictimai televiziyada, Aynəsin ekranında və yaxud da tutaq ki, Space-in liderin ekranlarında müxalifət liderlərindən bugün özünü prezident seçkilərində sınaqdan çıxarmaq istəyən hər hansı bir Azərbaycan vətəndaşının bir debatını, bir siyasi çıxışını və yaxud da bir onun partiyasına bağlı hər hansı bir məlumatın elan olunduğunu deyə bilmərsiniz. Belə bir fark yoxdur ümumiyyətlə. Yəni 5 ildir tamamilə mübarizə düz deyir ki, biz 5 ildə hazırlaşıb. 5 ildir Azərbaycan televiziyası, Space televiziyası, Lider televiziyası, ANS və İctimai televiziya hökuməti təbliğatla məşğuldur. Gecə gündü, səhərdən axşama qədər. Azərbaycan müxalifətinin isə yalnız seçki dönəmində 75 gün ərzində 1 saat ya 1 saat yarım təbliğat aparmağa imkan veriləcək. İndi baxın 5 il 4 televiziyada aparılan təbliğat və ölkənin bütün ərazisində yayılan təbliğat və Azərbaycan ərazisinin 50%-nə yayılan, onda ola bilsin ki, rayonlarda işıqlar keçirəcəklər, tamamilə əhəmiyyətsiz bir təbliğat imkanı ayrılır və bu da onu göstərir ki, biz həm də təbliğat imkanları baxımından qeyri-bərabər vəziyyətdəyik.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama Seçki 2008 verilişidir. Verilişi mən aparıram, Aygün Muradxanlı. Bu dəfə siyasi partiyaların seçkiyə hansı şərtlər altında getdiyini müzakirəyə çıxarmışıq.
Studiyamızın qonaqları ADFR sədri Sərdar Cəlaloğlu və ona telefonla apayintlik edən Yaxın Siyasi Şurasının üzvü Mübariz Qurbanlıdır. Azadlıq radiosunun keçirdiyi sorğularda vətəndaşlar bildirir ki, Azərbaycanda hələlik seçki ovqatı hiss olunmur. Sizcə seçkiyə belə az müddət qalmış, seçki ovqatının hiss edilməməsi normaldırmı?
Seçki ovqatını süni sürətdə kimsə yaratmamalıdır. Seçki ovqatı cəmiyyətdən gəlməlidir. Bizim partiyada seçki ovqatı da var, əhval-ruhiyyəsi də var. Seçkilərdə hamıya bərabər imkanlar yaradılıb. Müxalifət hər seçki ərəfəsi maliyyədən danışır, maliyyə vəziyyətinin ağırlığından danışır, vəsaitin olmamasından danışır. Amma mən jurnalistlərdən bir dönə xahiş edərdim, bir monitoring aparsınlar görək seçkilər dövründə müxalifət partiyalarının yaydıqları seçki plakatları və s. və s. eyni zamanda onların etdikləri çıxışlar, sifarişli, pullu çıxışlar və s. hakimiyyətdən məgər çoxdur ya azdır. Sərdar Cəlaloğlu bəlkə məndən 10 dəfə çox çıxış eləyib həmin dövrdə.
Mübariz bəy, siz yalanı elə adicə danışırsınız ki, az qalın məni də inandırırsınız bu yalanı.
Niyə, Sərdar Cəlaloğlu?
Siz profesyonel yalan danışmağı,
haqları
dəyirib elə sadə danışırsınız.
Yox, gəlin, mən deyirəm.
Adam inanmaya bilir, mən də sizə inanırım, doğrudan da belədir.
5 il ərzində deyir, mən televiziyaya çıxmamışıq, nə bilim, nə? Elə mən özüm Sərdar bəylə ən azı bu 5 il ərzində 4-5 dəfə müxtəlif kanallarda debatlarda olmuşum.
Azərbaycan Dövlət Televiziyasında bir dənə müxalifətin elə bilə təsadüfən şəkilinin göstərilməsini siz mənə sübut eləsəz,
sizin mən dəfələrlə şəkilini yerə göstəriblər.
Sizdən getməyə hazıram.
Dövlət televiziyası heç reklamla da orada çıxış eləmək olmaz. Çünki dövlətin müəyyən səhmlər dövlətin ixtiyarında olduğuna görə olmaz. Qanunla imkan. İndi ictimai televiziyanın yayın...
Bəs nə üçün yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatlarının tədbirlərini də göstərir dövlət televiziyası?
Onlar ictimai...
Nə gerek ki, gündən bir
seçim? Onlar yeni Azərbaycan Partiyasının tədbirlərini göstərmir. Onlar ictimai siyasi hadisələrini
göstərmir. Qətiyyən, onlar sizin...
O cümlədən sizin partiyanında, əgər siz məktub göndərsəniz, müraciət eləsəniz, sizin də tədbir
biz göstərmir. Biz indiyə qədər ictimai televiziyaya 10 dəfələrlə məktub göndərmişik və tələb eləmişik ki, qanuna müvafiq olaraq bizə yer ayrılsın, bugünə qədər bizə...
Yox, siz ictimai televiziyadan narazılıq eləyənməzsiniz. Çünki siz dəfələrlə orada çıxış eləmişsiniz və indi də çıxış eləyəcəksiniz.
Belə bir söz var, deyəcək, mən xəbər verən sən. Əgər mən çıxış eləmişəm, sizə qardaş, mən çıxış eləməmişəm. Sən məni kiməsə oxşadın öz işindir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Siz çox gözəl bir məsələ qaldırdınız. 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında bir məna şəhədə göstərilib ki, Azərbaycan xalqı seçki yolundan hakimiyyəti dəyişdirmək şansını itiribdir. Bu deməkdir ki, yəni bugün sizin müşahidə elədiyiniz passivliyin əsas səbəbi odur ki, xalq yaxşı başa düşür ki, seçkilərlə öz həyatını bu və başqa şəkildə dəyişdirmək imkanı yoxdur. Heç kəs seçkiyə ciddi bir siyasi prosedur kimi baxmır, demokratik prosedur kimi baxmır. Bunun ən böyük günahı da uzun illər Azərbaycanda bir mənalı şəhədə seçkilərin saxtalaşdırılması, seçki prosesinin özünün əhəmiyyətinə kölgə salınması və seçki ilə bağlı səhv dövlət siyasətinin həyata aparılmasıdır.
Bakının demək olar bütün meydanları təmirə dayanıb. Paytaxtın mərkəzində faktiki kütləvi aksiya keçirmək üçün meydan yoxdur. Sizcə seçki ərəfəsində Bakı şəhər icra hakimiyyəti siyasi partiyalara, o sıradan Yeni Azərbaycan partiyasına kütləvi aksiyalar keçirmək üçün hər hansı yer ayıracaq?
Seçki məcəlləsinə görə müvafiq icra hakimiyyətləri seçki kampaniyası dövründə və seçki kampaniyası hətta olmadığı dövrdə sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna müvafiq şəkildə şəhərin müxtəlif yerlərində kütləvi aksiyalar keçirmək üçün yerlər ayırmalıdır və mənim bildiyimə görə rayonlar bununla bağlı xəbərdarlıq edərək öz qərarlarını veriblər, müvafiq icra hakimiyyətləri bütün rayonlarda və müxalifət partiyalarda, siyasi partiyalarda onu bilməlidirlər. Məsələn, biz bilirik ki, hansı rayonda hansı tədbirləri biz harada keçirə bilərik.
Məsələn, siz bir konkret məkan göstərə bilərsiniz bizi? Tual, Səbail, ya Nəsimi rayonu, Bakıda mərkəzindən söhbət
gəlir. Səbail rayonunda biz Bayalda yer ayırıblar, orada yer keçirə bilərik.
Mübariz bəy, siz deyirsiniz ki, Yeni Azərbaycan Partiyası böyük xalq kütlələri tərəfindən dəstəklənir.
Təbii ki.
Yəni İlham Əliyev sizin prezidentliyə namizədiniz. Həmin məkanda mı görüşəcək seçiciləri ilə? Yəni sığacaq mı sizin yayın etdiyiniz seçicilər ora?
Cənab Prezident seçki kampaniyasını necə quracaq, necə aparacaq, bu onun şəxsi işidir. Amma bizim partiyanın harada qanun icazə verir, biz orada keçirəcəyik bizim aksiyamızı. Qanun harada icazə verirsə.
Müəllim, partiyalar xəbərdar ediləcəkmi öncədən ki, toplantılarını harada keçirə bilər?
Rayon hakimiyyətləri öz qərarlarını elan eləyirlər. Mən elə gəlir ki, partiyalarda o qərarları bilməlidirlər, götürməlidirlər, maraqlanmalıdırlar.
Aydındır. Sərdar bəy, siz belə bir müraciət eləmişsiniz mi?
Əvvəl onu deyim ki, bu tamamilə yanlış bir yanaşmadır. Dünyanın heç bir ölkəsində seçici seçicilərin ayağına getmir. Əksinə, seçilən seçicinin ayağına getməlidir. Və bu digər siyasi aksiyalardan fərqli olaraq burada seçicilərin daha çox marağı var. Ona görə də o hər bir seçicinin ayağına getməlidir və seçicilər kompakt yaşadığı yerdə də öz tədbirlərini keçməlidir. İndi təsəvvür edin ki, Səbar rayon ərazisində bir heybətdə seçicilərin görüş üçün yer ayrılıb. Seçicilərin 99% harda yaşayır? Bir heybət ərazisində Səbar rayon seçicilərinin 1% yaşamır. Nəyə görə hansısa bir seçici tutaq ki, əlverişsiz bir yerdə kifayət qədər maliyyə vəsaitlə tələb edən bir yerdə gəlib, hansısa bir namizədin seçki qabağı çıxışına qulaq asmaq. Təsəvvür eləyin ki, məsələn, Bakıda bugünə qədər istənilən miting keçirməklə bağlı bütün müraciətlər bir yer ayırıblar. O da Bibəybət neft buruqları arasında köhnə, ümumiyyətlə yolu olmayan, lıq, palçıqlı bir yolun getdiyi bir köhnə stadionda. Biz qapı-qapı gəzə bilərik, biz seçicilərin hər birinin ayağına getməyə borcluyuq, seçiciləri öz ayağımıza gətirməməliyik və seçki ilə bağlı sərbəst toplaşma deməli azadlıq haqqında qanunda məhdudiyyətlər istisnoma heç bir məhdudiyyət ola bilməz. Biz seçicilər harda asanlıqla toplaşa bilərsə, biz bazara girib tutaq ki, cəmaət bazı seçicidir və bazarda öz işini qoyub bir heybətə gələ bilmir. Mən gedib bazarda seçicimlə görüşməliyəm. Və hətta küçədə gedirəm və məhliyə gedirəm və orada cəmaətla görüşməliyəm. Seçici görüşlərinin xüsusi yerlərdə keçirilməsi artıq bu rejimdir. Təcrübəsi yoxdur. Bunun özünü göstərir ki, bu seçkilər həm də azad deyil. Çünki icra başçısının müəyyən etdiyi çərçivə daxilində keçirilir.
Görüş yerləri hər yerdə var. Məhəllələrə və evlərə
yerlər ayrılında, məsələn, Respublika sarayının, şəhərin
adına götürün.
Siz də belə belənçi yerlər ayırın. Onda Yeni Azərbaycan Partiyasından başqa Azərbaycanda kimsə təbəqə də ola bilməyəcək, arxada ola bilərsiniz.
Qaldı məhəllələrdə görüş, nə bilim insanlarla fərdi görüş. Sizin siz 1 milyon adamın evinə gedin. Kimsə qadağan eləyir onu. Yəni gəzin, gedin, görüşün.
Mən küçədə mən yaşayış yerində 10 nəfərlə görüş keçirə bilərəm.
Niyə görüşmürsünüz?
İndi 10 nəfər birdən təsadüfən oldu 5000 nəfər. Onda necə olacaq?
Yox, 5000 nəfər.
Buna polis müdaxilə etsə ya yox?
Siz ictimai asayiş pozmadan.
Nə deməkdir ictimai asayiş?
Siz tək yolu bağlaya bilərsiniz. Oradakı yaşayan insanlara.
İndi belə çıxır ki, hər dəfə dövlət
başçısı
şəhərdə hərəkət edəndə ictimai asayiş pozulur.
Siz gedirsiniz axşam. Mən nə deyirəm? Mən deyirəm, bax tutaq ki, siz megafonsuz, səs gücləndiricidən istifadə eləmədən bir məhəllə gedirsiniz. Məhəllənin cəmaatı ilə bura 50 adam yığışdır. O qanun pozuntusu deyil. Bir də var seçicilərlə fərdi görüşlər. Bu qadağan deyil. Siz sən buklet çap elə 1 milyon metron qabağında bir stol qoy, payla cəmaatı.
Aydındır. Mübariz bəy, mənim sonuncu sualımdır. Sərdar bəy kifayət qədər ciddi səsləndirdi. Siz də öz növbənizdə öz arqumentlərinizi qoydunuz. İndi müxalifətin Sərdar bəyin timsalında səsləndirildiyi bu iddialar seçkinin ümumi nəticələrinə hər hansı formada təsir göstərə bilərmi?
Seçkinin ümumi nəticələrinə təsir göstərəcək bir amil, o da seçicidir. Xalq dəstək verirsə, Sərdar bəy əlbəttə razı qalmayacaq. Məğlub heç vaxt razı qalmır. Harada görmüşsünüz məğlub olan desin ki, urra, mən uduzdum.
Bu növbəti seçkidə də siz məni utsaz, mən sizə əmin edirəm və bu da bütün radio tərbaşacılarını
qalmır. Deyirəm
ki, sizin qələbənizi tanıyacağım.
100% mən əminəm ki, siz bu dəfə bunu edəcəksiniz, siz yox hamısı. Yaxşı 2003-də cənab prezidentə qayıb gəlmişdilər. Yalandan hay-küy qaldırırlar, neynirlər. Mənasız danışırlar. Üzr istəmək sizə aiddir bu mənasız. Siz mənalı danışırsınız.
amma biz seçiciyiz vallahi. Siz mənimlə danışmırsınız.
Mən sizlə danışıram. Mən deyirəm ki, yəni bu siyasəti də mən çox vaxt idmana oxşadıram. Bəzən idmanda hər bir komanda özünün qalib gəldiyini və yaxud da məğlubiyyətinin əsassız olduğunu deyir, amma həmişə oyunun nəticələrini hakimlərin
hakimiyyətə görə hakim xalq.
Xeyr, hakim burada beynəlxalq müşahidəçilərdir.
Müşahidəçilərin içərisində o qədər maraqlar var ki,
niyə onları buraxırsınız Azərbaycana? Niyə seçkiləri
buraxırsınız? Biz buraxırıq, görürük ki, bu adamlar elə hey ikili standartdır. Elə görürsən ki, ağa da qara deyəni var, qaryaq deyəni. Orada məsələn 2003-də bir qrup deyir ki, seçki yaxşı keçib, dərhal onları uzaqlaşdırırlar. Oyunlardır bunlar, biz bunları bilirik, siz də bilirsiniz. Əsas xalqdır. Hakim
xalqdır,
hakimiyyətdir. Hakimiyyətdir.
Azərbaycanda yeni biznes fəaliyyətlərinə başlayırlar. Azərbaycan sərvətlərinə
hər fikrində qalır, onsuz da sənin fikrinlə döndərmək mümkündür, amma inanıram ki, seçicilər sənə inanmırlar.
Hər halda seçicilərdən sizin xəbəriniz yoxdur, çünki indi dediniz ki, seçicilər ümumiyyətlə seçkilə maraqlanmırlar.
İnsanların pasivliyi odur ki, bu adamlar müxalifətə inanmır, ona görə necə bu ayanda durmalı?
Pasivliyin müsbət bir keyfiyyət olduğunu bəlkə də dünyada yaxşı şey hesab edən sizsiniz. Ki, güya pasivliyə yaxşı şey kimi baxırsınız.
İnsanların aktiv olmasının tərəfdarı və cəmiyyət aktivdir.
Yəni aktivləşdirmişsiniz. Bax, təsəvvür eləyin ki, bax, biz aktivləşdirmişik, biz vətən xainiyik. Siz nəyə görə?
Necə bilirsiniz, bəlkə bu yerdə qarşılıqlı ittihamlara son verək. Hər ikinizə təşəkkür eləyirik.
Sağ olun.
Bu dəfəki buraxılışımızın qonaqları Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu və Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Mübariz Qurbanlı idi. Qonaqlarla mən söhbət edirdim. Aygün Muradxanlı. Sağlıqla qalın. 101.7 FM.